qilishar ekan, ham ahvollarining umumiy yaxshilanib borib turganligini hammaga yetkazmoqchiman. Qorakani o'zlarini tashqi ko'rinishlaridan unaqangidir jiddiy jarohat izi borligini ham ko'rish qiyin bo'ladigan darajaga kelganligi.
Ya'ni hozir masalan tashqi ko'rinishini ko'rgan odam boshidan jarohatlangan demaydi demak.
Ha, shunday desak bo'ladi. Lekin endi muloqot borasida bunaqa deyolmasam, lekin muloqot uchqunlari bor. Ya'ni bunga nima deyishimizga qat'iy asos bor, lekin
uzr, o'sha muloqotga o'tishdan oldin harakatlanish bormi, turib yuryaptimi?
Ha, endi bu narsalarda albatta men aytishni xohlardim, lekin hozir ahvol, ya'ni mana Turkiyada oxir bo'lib o'tgan voqealar va mana Davudxon Qorakani yaqinlariga bo'lib turgan tahdidlar haqida gap kelib turgan ma'lumotlar bizni yanada sergaylantirib, ko'p narsani aytolmasligimizga sabab bo'lyapti.
Tushunarli. Demak, turyaptimi, harakatlanyaptimi, yuryaptimi, bu haqida hech qanday ma'lumot bera olmaysiz. Lekin tashqi ko'rinishidan bu odam boshidan jarohatlangan demaydi odam. Demak, shu qadar tuzalgan jarohatlar. Endi muloqot masalasiga kelsak, shu kungacha bizga yozgan ba'zi manbalar, masalan, hatto Ozodlik radiosini eshityapti ekan, BBC radiosini eshityapti ekan, ya'ni kundalik voqealarni kuzatyapti ekan, kirib ko'rishganlar bilan gaplashyapti ekan. Taniyapsizmi desa, ha, taniyapman deyapti ekan. Shu darajada muloqotga uje kelib qopti degan ma'lumotlarni beryapti. To'g'rimi bu?
Endi har xil gaplar doimo bo'lib turgan. Masalan, Qorakani juda qattiq jarohatlanib, bir ko'rishgan, bir og'ir ahvolga kelganliklari yoki bir ko'plab o'qlar otilganligi, o'q yomg'iri ostida qolganliklar haqida gaplar ham gapirilgan. Lekin harakatlar o'sha muloqot uchquni deganimda ham ko'proq shu narsa, ya'ni ko'rinishdan sezgandek bo'ladilar, o'sha nimalarini bilishimiz mumkin, lekin to'liq bir siz bilan mani gaplashib turganimizda qanday muloqot darajasi past deb aytmoqchiman.
Bitta ikkita so'zmi, bitta ikkita gapmi gapiryaptimi?
Ha, deyingizsa shunga bir o'ziga yarasha munosabat bildirishlari bo'ladi.
Yaxshi. Endi yana bitta savol bermasam nohaqlik bo'lib qoladi. Siz masalan kiryotgan, ko'rayotgan o'sha ziyoratchilarni gapini tushunib, ularni kimligini taniyaptimi?
Buni to'liq ma'noda ha deb javob bera olmayman, lekin umuman bunaqangi narsam deb ayta olmayman.
Tushunarli. Endi shu kunda Qorakani ziyoratiga kirsa bo'ladimi? Masalan, oila a'zolari kiryaptimi, yaqin o'rtoqlari, tanishlari, bilishlari kirishi mumkinmi yo hali ham taqiqlanganmi?
Yo'q, unaqangi bemalol ziyorat imkoniyati yo'q.
Qaysi kasalxonada ekanligini ayta olasizmi, yo'qmi?
Yo'q, bunga javob bera olmayman.
Endi boshqa masala. Mana o'tgan yili o'sha 22 fevralda 2 yil bo'lganda shu bir jonli muloqot o'tkazganidek, o'shanda Davudxon ham qatnashgan edi. Endi hozir bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, shundan keyin Davudxonni o'zi qattiq bosim ostiga olinganmish, Namangandagi tanishlariga Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlaridan jiddiy bosim o'tkazilganimish, hattoki qaysidir qarindoshlari qisqa muddatga hibs qilindi degan ma'lumotlar keldi. Bular to'g'rimi?
Umuman olganda chaqir-chaqirlar bo'lib turganligini ma'lumotini olib turibman, shu tahdidlar borligini.
Namangandagi yaqinlari endi biz adashmasam Obidxor akaning singlisi bor yoqda, ukalari bor.
Men bilmadim tahdidlar ayni, lekin shu yaqinlaridan deb aytishadi. Men o'zim shaxsan nima qila olmayman, lekin u tashqarida yurganda hozir o'zi Davudxonda Aljazira yoki boshqa joylardagi qilgan chiqishlarini anchagina hukumatga ta'siri ko'ringandek bo'ladi. Shu tahdidlarni kuchayganligi va Qorakani o'zlarini xavfsizliklarini jiddiylashuvi mana shu narsalarga sabab bo'lib turganga o'xshaydi.
Tahdidlar kuchaydi deb nimaga asoslanib aytyapsiz? Konkret bir voqea bo'ldimi? Biror narsa bo'ldimi?
Endi shu yaqinlariga bo'lgan shu nisbatan tahdidlar bo'lyapti deb aytishdi. Ya'ni Shvetsiyadagi yaqinlariga nisbatan tahdidlar bo'lyapti. Degan gaplar yetib keldi. Xavfsizlik masalasida hozir Davudxon ancha yana ham jiddiylashgan, ya'ni Turkiyada bo'lgan ishlardan va o'ziga ya'ni qarindoshlari tomonidan yetib kelib turgan xabarlarda umumiy xulosasi sifatida ancha jiddiyroq qarashimiz kerak degan xulosada hozir. Ba'zi bir xabarlarni jiddiy emasdek qabul qilishlik va o'sha narsaga e'tibor bermaslik ba'zi holatlarda va mana Qorakani o'zlarining holatlarida ham, mana
Abdulloh Buxoriyni vaziyatida ham,
Turkiyadagi vaziyatida ham misol uchun jiddiy narsalarga, ya'ni jiddiy oqibatga olib keldi. Va bu narsani qaysi biri jiddiy, qaysi biri faqatgina qo'rqituv, tahdid, ya'ni yengil quruq gap bilan bo'lsa ham nima qilishlik, buni ajratib olishlik faqatgina endi maxfiy xizmatlar bu narsalarni qila olmasa, bu narsaga unchalik qoldirmasmiz deb o'ylayman.
Endi yana bitta savol bor. 3 yildan beri Shvetsiya maxsus xizmatlari, mana politsiya olib borgan surishtiruvlar bir natija berdimi? Bu masalada birorta yangilik bormi sizlarda?
Biz ham buni shu bilishlikka urinib juda ko'p turli joylarga xatlar yozib, shu maxfiy xizmatlarni o'zini boshqarmasiga xatlar yozdik, lekin bizga ochiqdan-ochiq kommentariy bermaslik va bu ishlarda, ya'ni ular o'zini ish yuritishida shu tashqariga ma'lumot bermaslik nimasini ostida bizga hech qanday ma'lumot berishmayapti, lekin ish davom etib turganligi va bu narsani kuzatib turishganligi haqida yozishyapti xolos.
Tushunarli. Sizlarga hech bir informatsiya bermagan demak.
Tashqarida bizga bermagan.